Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
22 година 10 хвилин в Україні. І при мікрофоні знову Любомир Ференс та Андрій Куликов. Звукорежисер прямого ефіру Василь Панченко. А відеотрансляцію забезпечує Олександр Портян. І от про що будемо говорити у наступні 50 хвилин.
Який стан малого та середнього підприємництва в Україні, розкаже Ксенія Ляпіна, голова Державної регуляторної служби України.
Президент Чехії запропонував заплатити Україні і узаконити анексію Криму. Хто такий Мілош Земан? Розкаже журналістка Ольга Мальчевська, котра є авторкою фільму «Чеські друзі Путіна».
І в нашій студії ми вітаємо Ксенію Ляпіну, голову Державної регуляторної служби України. Доброго вечора, пані Ксенія.
Доброго вечора.
10-11 жовтня, тобто днями, відбувається конференція «Лідерство в економічному врядуванні. Розвиваємо мале та середнє підприємство». І, зокрема, там були представлені щорічна оцінка ділового клімату України. Розкажіть трохи більше про неї. Все добре чи зрада знову ж?
Холодно чи тепло, якщо про клімат?
Я би сказала так, весна настає. Це з одного боку добре, з іншого все ще достатньо холодно. Але перше, що я хотіла підкреслити, це щорічна оцінка робиться не державними службовцями, це робиться незалежним аналітичним центром опитування, тобто ніхто з урядових структур не впливає на результати цього дослідження, тим воно для нас цінніше, тому що ми маємо якусь незалежну інформацію, яка дозволяє нам оцінити, що ж відбувається, як
скажемо
бізнес
так, це
реагує.
Аудитори, так?
Так, це якийсь, я б сказала, зовнішній аудит. Що ми бачимо? Ну, по-перше, це вже друге дослідження. Я маю надію, що вони зроблять ще і третє. От, як правило, опитування цей центр, цей аналітичний інститут запускає от в жовтні місяці, оцінює за рік. Це друге опитування показує певну позитивну тенденцію, тобто певне, ненавиджу слово покращення, воно так було зіпсовано останніми роками, але
поліпшення.
Жаль, синонім не знайшла, дякую, поліпшення. Певне поліпшення ситуації спостерігається. Тобто в цифрах, оцінюючи низку параметрів, там комплексна оцінка, це і зміна вартості дотримання регулювань. Оце те, що мене турбує найбільше, тому що це те, що чим ми займаємось. Ми маємо метою зменшити витрати бізнесу на дотримання державних регулювань. Це, до речі, не тільки ми. От ми нещодавно повернулись з Данії, раніше були в Британії, раніше були в Нідерландах, і в кожній такій країні ми були в структурах аналогічній нашій, і кожна така країна, здавалося б, дуже розвинені і насправді дуже успішні, і з точки зору розвитку бізнесу дуже успішні, вони теж ставлять для себе завдання зменшити бюрократію шляхом зменшення такого професійного, щоденного і такого глибокого зменшення витрат бізнесу на дотримання і виконання державних регулювань. Так от в цьому напрямку ми теж спостерігаємо певну позитивну оцінку. Так, на жаль, не набагато. На жаль, там буквально на 2-3% змінилась вартість, але змінилась в напрямку зменшення. Ми розраховуємо, що для малого і середнього бізнесу ми знайдемо ще методи, яким чином все ж таки швидше рухатись в цьому напрямку. Тому що, наприклад, Британія, ну це ще Камерун поставив перед собою завдання, і вони тоді зменшили в Британії досить ліберальні країни. Насправді, нам до них ще йти. І вони поставили завдання і зменшили на 3 мільярди фунтів стерлінгів, це досить велика сума, витрати бізнесу там за кілька років.
Ну, це величезна сума, насправді,
да.
Але 3 мільярди У порівнянні з невідомою нам кількістю бізнесу, це що? Наскільки зменшилось навантаження, ну, якщо можна так, на пересічний? От на пересічне підприємство, на пересічного підприємства.
Ну, насправді тут нема середньої температури немає, по госпіталю. І в Україні так само. Просто тут ми дивимось на загальну оцінку, але враховуємо, що є різні групи бізнесу. Для великого бізнесу затрати на всі регуляторні вимоги, вони складають насправді до 1-2% взагалі від їх доходів. Тобто на всі процедури, мається на увазі саме бюрократичні процедури. Тобто ми не маємо на увазі якісь там додаткові витрати, які дуже часто вимагає від бізнесу влада. Але от суто адміністративні речі, там звіти, реєстрації, сертифікації, там дозволи і так далі, так далі. Так от, 2-3% – це страшенне навантаження, а так взагалі менше 1%. А от для мікробізнесу встановлено, і це не тільки в Україні, знову-таки повертаючись до європейської практики, навантаження на одиницю, як правило, зашкалює до 10%. Тобто уявіть собі, що цілий завод буде 10% свого часу всі співробітники витрачати тільки на заповнення паперів. Ніколи такого в світі нема, і навіть в Україні такого б не допустили. А якщо ФОП, то це запросто. Запросто 10% свого часу він витрачає суто на адміністративні процедури. Тому ми от зараз у фокусі маємо саме в першу чергу зменшення для мікро- і малого бізнесу адміністративних затрат. І маємо для цього відповідні інструменти.
Ксенія Ляпіна, голова Державної регуляторної служби України, у студії «Громадської хвилі». Нагадаю, це програма спільного виробництва Громадського радіо та Українського радіо. І у вас є змога зателефонувати 044-239-6292 і поставити запитання пані Ляпіній просто у прямому ефірі.
От зараз дуже багато говориться про експорт, так? Експортні квоти, які в Україні надаються. От експорт і потенціал малого та середнього бізнесу, він збільшився за останні роки чи ні?
Так, дослідження показує, що збільшився. Більше кількість суб'єктів малого, в першу чергу, тому що середній бізнес все ж таки ще орієнтувався на експорт. Малий бізнес в Україні 25 років користався тезою, нас там не чекають, і навіть не намагався щось робити на експорт. Через те, що не міг справитись з тим валом внутрішніх регуляцій, які на нього навалилися. Зараз можна констатувати факт, що і по кількості експортерів, кількість суб'єктів, які займаються експортом, зростає. Це от вже по даних Міністерства економіки. І по щорічній оцінці, тобто по дослідженню, по опитуванню, більше суб'єктів малого бізнесу заявили про те, що вони збираються експортувати, готуються експортувати або вже експортують. Тобто це говорить про те, що очікування від експорту зросли. Чи завжди це Євросоюз? Ні, скажімо так. Да, це поки що складно.
Тому що ми ще не до кінця конкурентно спроможними.
Ви знаєте, це безумовно і так, і ні. Насправді ми по багатьох напрямках конкурентоспроможні. Але насправді європейська бюрократія так само не така вже і проста. Тобто, щоб виконати вимоги, які висуваються до багатьох європейських продуктів, треба багато попрацювати.
Добре, що Україна не експортує банани, бо я пам'ятаю, які суперечки спалахнули в Євросоюзі, коли вони запроваджували регуляторність на те, а якого вигину мають бути банани.
Європейська бюрократія, на неї, до речі, дуже цікаво, що країни з більш ліберальним кліматом, такі як Британія, та ж Данія, та ж ті ж Нідерланди, там ще низка країн є, які до них приєднались, вони борються всередині Євросоюзу за більш ліберальний підхід. А є країни, які борються за більш бюрократичний підхід. Тобто там відбуваються такі внутрішні великі баталії. Ми мали честь долучитися до роботи відповідно регуляторного комітету в ОЕСІДІ. І це теж дуже цікаво, тому що там теж відбуваються от дуже бурхливі такі дискусії, баталії. Тобто питання, наскільки глибоко регулювати і як це пов'язано з вартістю і з затратами бізнесу, ну, у всьому світі стоїть. Просто десь є державне управління більш раціональне, а десь є менш раціональне. На жаль, ми поки що юрисдикція з менш раціональним управлінням, але ми прагнемо змінити цю ситуацію.
Є вже дзвінки на телефон 044-239-6292 з запитаннями до Ксенії Ляпіної. Вдягайте навушники, пані Ксенія.
Звідки ви телефонуєте і представтеся.
Це Константин, Київ. У мене вопрос к Ксенії. Мені нравится ее энергичная, яркая позиция в разъяснении вопросов касательно малого, среднего бизнеса. Но когда-то я ей задавал вопрос, что существует еще более мелкий бизнес. Она мне объяснила, что существует микробизнес еще такой маленький. Ну, где-то с улицы, там, с земли, или бог его знает чего. Но у меня вопрос второй. Вы понимаете, мы живем сейчас в эпоху высоких технологий. Я сам работал в Академии науки, работаю дальше там. Вы понимаете, в чем дело? У нас оборвалась связь с производством. У нас эти мелкие предприятия спекулятивного характера в основном. Они ничего не производят, понимаете? Они гоняют, покупают, что подешевле, продают, что подороже. Не более того.
Ну, я гадаю, что пані Ляпіна це добре знає. Запитання сформулюйте, будь ласка.
Мой вопрос. Как она видит вообще в условиях высоких технологий развития малого и среднего бизнеса, в конце концов?
Зрозуміло, дякую.
Дякую. Це насправді дуже цікаве комплексне питання. Чи можемо ми взагалі сказати, що малий середній бізнес весь як один має там бути чи торговим, чи виробничим і так далі? Та ні. Ну, в тому і сенс ринку, що ринок надає певні сигнали і, отже, формуються певні пули. Хтось з мікробізнесу, до речі, мікробізнес зараз у сфері IT-технології розвивається, ну, наприклад, програмісти. Це ж 90% мікробізнес. Вони самі собі вдома створюють робоче місце, пишуть якісь програми, продають їх комусь, отримують за це кошти. Це теж мікробізнес, це у сфері високих технологій. Чи буде просувати малий бізнес виробництва у сфері високих технологій? Зразу скажу, що навряд чи. Стартапи – так. Але далі, ну, доля кожного стартапу, він стає великим бізнесом, ну, чи середнім бізнесом. Тобто залучає кошти, якщо це успішний стартап, і зростає. Тому, якби, як стартап, так, але як виробництво середнє і велике. Тепер ще буквально два слова, дуже важливих, про що в Україні дискусія майже не йде, а в Європі йде і дуже активно. А що нас взагалі чекає через 20-30 років? От неодноразово ми вже почули заяви на серйозних конференціях про те, що через там 20-30 років світ втратить до 50% робочих місць традиційних, які є сьогодні. Втратить. Вони будуть замінені різними електронними технологіями. Там, хочете назвіть роботами, хочете назвіть автоматизована система, як завгодно. А людина де? І оце питання турбує сьогодні весь світ. Ми поки що не ведемо цю дискусію.
Поки що більше Америку, ніж Європу, я би сказав.
Ні, Європу теж. Я от,
тому що частіше зустрічаються публікації.
Ну, наприклад, да, може публікації, але може просто ми не все читаємо. Ну, наприклад, там, я, наскільки я знаю, от північні країни європейські зараз таку дискусію активно ведуть, що робить. Ну, і відповідь на це питання, як правило, у всіх традиційна. Людина піде в творчість, мікробізнес, орієнтований, ну, людина людині, да, там, ну, орієнтований на якісь послуги, на якісь там дрібну торгівлю, на якусь творчу складову бізнесу, там, виготовлення чогось і так далі. Це теж треба думати про це.
Пані Ксенія, ми маємо ще одного додзвонювача. Доброго вечора. Представтесь, будь ласка, і звідки ви телефонуєте?
До пані Ляпіної. скажіть, будь ласка, коли буде контроль над виробництвом цими бізнесменами, які постачають нам продукцію? За кордон, мабуть, все там контролюється, але ми їмо що? Ми бачимо і по телебаченню, і люди, котрі працюють, вони знають, що там вкладається в ці ковбаси і в інші продукти. Коли буде контроль, будь ласка?
Ну, от це найпростіше питання, тому що я хочу сказати, що насправді він і зараз є, але просто контроль у нас змінюється. Характер контролю звичний для пострадянського суспільства, він не відповідає характеру контролю, який ми зараз впроваджуємо на підставі європейських директив. Тому що фактично зараз іде впровадження активне, особливо у сфері контролю за харчовими продуктами, саме європейських директив. Нещодавно був ухвалений закон про контроль за безпечністю харчових продуктів. Нова редакція повністю один в один відповідає останнім європейським директивам. І там передбачені і форми контролю, і які підстави, і так далі, і так далі. Так що ми рухаємось до європейського типу контролю за безпечністю харчових продуктів.
Пані Ксенія, от ми говоримо про експорт, імпорт, дерегуляцію зовнішньоекономічної діяльності, говоримо про якісь здобутки, як працює Державна регуляторна служба України. Однак 2014 рік він став тим рубіконом, можна сказати так, і для бізнесу також, коли розпочався збройний конфлікт на Сході, коли гривня знецінилась, українці стали набагато біднішими. А от таке просте запитання – мале і середнє підприємництво у нас збільшилось від цього часу чи зменшилось?
Ну, насправді, воно пережило кілька хвиль. Це дійсно дуже було складний період, коли економіка фактично пережила певну ломку. Перше, це фінансово було зламано, скажімо, старі підходи, старі системні речі. І щось було зроблено добре, щось було зроблено погано, але факт залишається фактом. Пристосуватись до нової реалії з новим курсом долара, з новими доходами і так далі було досить складно. А друга ломка, яку переживала українська економіка, це зміна, я б сказала так, геополітичного позиціонування. Тобто всі зв'язки, які залишали 25 років з Росією, і, на жаль, дуже часто Росія ними маніпулювала, тому що ми пам'ятаємо, що до 2014 року було кілька таких торгових війн, коли Росія там перекривала певні потоки. Але українські підприємства упорно експортували в Росію просто за звичкою, за певною такою аналогією регулювань. Так оце з 2014 року теж стало суттєво ламатися. Тому ці два злама економічні, вони безумовно привели до того, що були певні хвилі скорочення, а потім збільшення. На даний момент я можу сказати, що мале і середнє підприємництво за кількістю от активно працюючих приблизно дорівнює до тому рівню, якому було до падіння.
До 2014. Малий і середній, перепрошую.
Малий і середній, так. Ну, середній особливо і не падав. Падав малий мікро, тому що це як трава. Як мороз вдарить, що в нас замерзає? Трава. Дерева ще коли, а трава зразу. Так і мікробізнес.
В який спосіб люди, які працюють у малому середньому бізнесі, об'єднуються, щоб захищати свої права? Я чому ще ставлю це запитання? Я мешкаю в районі Метрополітехнічний інститут в Києві.
Так, я розумію ваше питання. Так,
так, але не всі, хто не в Києві, я поясню. Та от мені доводиться практично щоранку. Я йду на метро і бачу поламані так звані мафи, та ларки і так далі. Уже їх прибрали, а стоїть наметик, там сидять люди, ми будемо боротися за те, щоб нам дозволили торгувати і так далі. Але не тільки про це я запитую, та про профспілки людей, які беруть участь у цій роботі. Та як вони працюють і як ви з ними співпрацюєте?
Ну, не тільки. В першу чергу асоціація об'єднання підприємців. І можу сказати, що за останні роки збільшилась активність. Тобто бізнес став, напевне, загальний такий стан громадянського суспільства, він впливає на бізнес теж. І вони стали активніше захищати свої права і активніше їх формулювати, аргументувати, якось нести вперед. Тобто ми маємо зараз ситуацію таку більш професійного захисту, ніж було раніше. І таких асоціацій дуже багато. Ми працюємо з ними постійно. і ми працюємо з ними професійно. Тобто ми працюємо, вибачте, по питаннях. От виявляється якась проблема, виявляється якісь регулювання, які несуть значні затрати. Бізнес пише з цього приводу своє бачення, свої звернення. Ми збираємо робочі групи, починаємо з відповідними міністерствами, які відповідають за регулювання тої чи іншої сфери, виробляти якісь комплексні рішення, яким чином можна змінити ситуацію, що скасувати, що навпаки треба дорегулювати, тому що не дорегульовано. І, власне, таким чином ми працюємо практично над всіма питаннями. Тобто у нас ця дискусія за участю зацікавлених сторін в нашій службі йде постійно. Іноді асоціація об'єднання скаржиться на профільних регуляторів, вони іноді ігнорують думку, але, на щастя, на нашу службу не скаржиться, тому що ми організували систему, коли постійно присутній цей діалог.
Ксенія Ляпіна, голова Державної регуляторної служби України, щойно була у ефірі «Громадського хвиля». «Громадська хвиля» – це спільне виробництво «Громадського радіо» та «Українського радіо». Я ласкаво вас запрошую на сайт громадськірадіо.орг, де вже завтра вранці буде цю цікаву і корисну, я гадаю, для багатьох розмову. Можна буде її послухати знову, тому що, ну, хто знає, може, щось не дочули, може, хочете пересвідчити, що почули правильно, а може, не одразу ввімкнули програму «Громадська хвиля».
Ну, а далі говоримо про те, що у школах і дитячих садках Києва заборонили збирати гроші з батьків. Про новий наказ КМДА, його практичну реалізацію говоримо з Оленою Бондаренко, активісткою громадської організації «Батьки СОС».
КМДА, власне, як і інші місцеві органи інших міст, намагаються якось припинити побори в школах, в садочках, роблять це кожен у свій спосіб. Найчастіше це заборони, забороняють збирати гроші. Такі накази в Києві теж вже були. Це була заборона, наприклад, збирати гроші працівникам навчальних закладів. У цьому наказі вже вказали трошки ширше. Всім учасникам навчального процесу заборонено збирати гроші, готівку у навчальному закладі. Тобто йдеться і про батьків, і про дітей. Тому що є випадки, коли батьки просто передають, там от дитина збирає кілька тисяч, збирає з усіх дітей в класі, це батьки передають гроші там у фонд школи чи класу. Ну, це взагалі, як на мене, просто нонсенс. Це, ну, елементарно небезпечно та підставляти так дитину. Крім того, це ж ми, ну, КМДА зважає на ті реалії, які є сьогодні, тобто новий закон, який вступив в дію про освіту, там є відповідний пункт, яким зобов'язують навчальні заклади оприлюднювати свою звітність щодо кошторисів, скільки яких грошей прийшло на рахунки, там, наприклад, благодійних внесків. Новий закон зобов'язує заклади або на своїх сайтах, або якщо в них таких сайтів немає, на сайтах районних управлінь освіти чи міських управлінь оприлюднювати всю цю інформацію. Чому це робиться? Тому що якщо попередні роки ми говорили, що освіта не дофінансовується, грошей немає в бюджеті, то зараз ситуація змінилася. Дуже суттєво, в рази збільшилися доходи місцевих бюджетів, і вони мають можливість в рази більше витрачати коштів на освіту. І дійсно, навіть Київ збільшив фінансування освіти в кілька разів, але при тому батькам знову ж таки розказують, грошей немає. Щоб цього не говорили, потрібно оприлюднювати всю інформацію, скільки послуг придбали, скільки товарів придбали, для того, щоб батьки не витрачали свої гроші на заміну вікон, наприклад, яка запланована там за якоюсь міською програмою на цей рік чи на наступний рік і так далі. Для того, щоб батьки зрозуміли, що гроші є, просто, можливо, не все купиться сьогодні, що необхідне, а щось купиться завтра, післязавтра чи наступного року. І таким чином, щоб думали взагалі, на що гроші витрачати і чи варто їх здавати на всі потреби, які хто що просить.
Ну от нещодавно, відносно нещодавно, на початку вересня, розгорівся скандал в соцмережі Facebook, де фігурував наш колега по цеху, журналіст громадського телебачення Богдан Кутєпов, який оприлюднив, ну, Богдана просто дитина в перший клас пішла, він не знав, мабуть, до того, як все це відбувається в школах. А тут дитина пішла в перший клас, і Богдан з подивом для себе дізнався, що платіжки, які вони отримують за харчування, насправді йдуть не на оплату якомусь ФОПу, який постачає харчування для школи, а благодійному фонду, який робить благодійну акцію для школи, де харчується його дитина. Таким чином харчує власне, тривала ця історія з благодійним фондом. Там ще, окрім благодійного фонду, підключилися історії, там вилізли звідкись батьки з батьківського комітету цієї школи. Школа непроста, школа хороша, да? І батьки почали розказувати, як вони здають на все-все-все, починаючи від туалетного паперу і закінчуючи там ще чимось. Я читаю, я не розумію, що в голові у людей, які думають, що треба з місяця в місяць заносити гроші в школу на туалетний папір.
Я теж не знаю, що в них в голові. Але я вам відкрию такий секрет, що коли я прийшла в школу, я теж несла, коли дитину привели в перший клас, я все несла. Та благодійний внесок при вступі, благодійні внески там, ну, фонд щомісяця. Аж поки не почали питати, на що? Тому що всі батьки хочуть хорошу освіту дітям. І вони думають, що ці гроші будуть вкладені якось у голови якимись знаннями їхнім дітям.
Але вони не конвертуються.
Не конвертується, немає ніякого зв'язку.
Як що? Можна перевірити? Я от хотіла запитати, хто хоче це зробити, навіть хто раніше хотів це зробити, і в майбутньому, очевидно, теж. І куди йти? В міськраду перевіряти, що гроші дадуть на вікна? Чи йти треба в міський відділ освіти? Чи, не знаю, йти до директора, аби з'ясовувати, коли планується, що на що виділені кошти, на що бракує?
Зважаючи на те, що у нас лише в одному районі Києва у шкіл є власні бухгалтерії, а решта шкіл мають централізовані бухгалтерії в районних управліннях освіти, то іти треба саме до районного управління освіти. Проте можна навіть не йти. Зараз дуже багато всіляких електронних ресурсів, які допомагають, не виходячи з хати, дізнатися, скільки коштів є, було виділено, які послуги. Тому що, наприклад, зараз можна подивитися, які тендери проводять районні управління освіти і що вони купують для шкіл на ресурсі Прозоро, та можна зробити запити через той самий доступ до правди, який дає можливість робити запити до органів управління освітою, просити кошториси, просити перелік товарів, послуг, які були придбані там впродовж якогось останнього періоду для школи, які заплановані, чого купівля. Тобто, все, що є, дає держава, можна дізнатися відповідних органів влади.
Олена Бондаренко, очільниця, активістка громадської організації «Батьки СОС» у програмі «Громадська хвиля». Нагадаю, це спільне виробництво громадського радіо та українського радіо.
І в нашій студії ми вітаємо наступну гостю. Це Ольга Мальчевська, випусковий редактор BBC UA. І чому Ольга є сьогодні у нас у студії? Тому що у свій час, 2 роки тому, Ольга зняла кіно-розслідування, можна так назвати, «Чеські друзі Кремля». І чому ми цей фільм згадуємо? Тому що сьогодні президент Чехії запропонував заплатити Україні та узаконити анексію Криму. Хто такий Мілош Земан, знає Ольга Мальчевська. Отже, Ольго, добрий вечір. Хто такий Мілош Земан?
Добрий вечір, панове. Дякую, що запросили. Власне, я би трошки вточнила. Він сказав не так, що він прям пропонує Україні це. Він сказав, що він, що розмови про Крим, власне, що ця вже тема є вирішеною, за словами президента Чехії, і він запропонував просто перевести цю розмову далі у русло того, щоб домовлятись про компенсацію. Однак, ви, напевно, знаєте, що українська сторона досить сильно розкритикувала цю заяву, і так само Чехія, от, наприклад, у мене є коментарі представника Чехії в Європарламенті, який назвав це, власне, плювком в обличчя тим українцям, які боронили свою землю.
Ну, прем'єр-міністр Чехії вже встиг сказати, що заява президента не відповідає зовнішній політиці.
А очільник української МЗС сказав, що це гра актора, так, здається?
Абсолютно так.
Наскільки поважна позиція і посада чеського президента?
Дякую, Андрію, що ви задали дуже коректне питання. Власне, за Конституцією Чехії президент не є вирішальною посадою. Тобто всі рішення ключові в цій державі належать уряду. І уряд очолює Богуслав Соботка. Утім, президент може накласти вето на деякі закони або на деякі рішення. Тобто його посада не лише номінальна, це дійсно людина, яка має вагу політичну, і він представляє країну на зовнішньополітичній арені, безумовно. Однак, як я вже сказала раніше, ключові рішення все одно за урядом, і без рішення уряду президент нічого не може
Тобто в нього функція так. така репрезентативна, так?
Так, більш репрезентативна, але він також може накласти вето так, на певні рішення, тому не варто також недооцінювати. І ще я би сказала, що коли відбулися вибори, власне, на яких переміг Мілош Земан, він найбільшу підтримку отримав, я би сказала так, на периферії. Тобто, зокрема, у великих містах, наприклад, у Празі та у Берно, його підтримка була досить незначною. Зокрема, у Празі його рейтинг становив близько 10% лише. А найвищий рейтинг був у таких провінціях, якщо можна це сказати, в областях, які більше межують з Польщею, тобто це схід Чехії, це провінційні такі важкі індустріальні райони, наприклад, регіон Острава, його також називають Чеський Донбас, там от якраз активно проголосували за Мілоша Земана. І ще цікаво те, що ще до того, в той час, коли Мілош Земан, власне, з'явився на політичній арені, коли про нього всерйоз заговорили як такого політика, його якраз люди підтримували за те, що він був в опозиції до Кремля. Це ще було під час радянського режиму. І він, власне, виступив з критикою кремлівського режиму. І за це його називали дисидентом. Багато хто пам'ятав його за ці його дисидентські виступи. І от, власне, цікаве було питання, в який момент от стався цей поворіт на 180 градусів, коли він... так от взяв і вирішив фактично змінити свою позицію,
ну,
відкрити кіно Москву.
Принаймні, в цій студії немає людей, які б краще відповіли на це запитання, ніж Ольга Мальчевська. То ви поставили це запитання, ви на нього і дайте відповідь.
То я відповідаю, так, так. Це сталося, це насправді це дуже важке питання, на яке багато аналітиків намагаються відповісти. І що ми змогли знайти в процесі цього розслідування, це те, що оточують президента люди, які дуже близькі до Кремля. І в якийсь момент, коли Мілош Земан програв на виборах, він усамітнився на своїй дачі, він не виходив майже з неї, не з'являвся ніде на публіці. І чим він займався цей період, важко сказати. Однак люди, які були близькі до нього, кажуть, що він був в великій депресії. І в цей час саме у нього з'явились друзі, яких пов'язують, власне, з Москвою. І, зокрема, це російський олігарх, колишній очільник російської залізниці Володимир Якунін, який його став запрошувати на Родос, на свій форум. І от з одного з моментів, коли Мілош Земан опинився на Родосі уже в статусі президента Чехії, от, власне, почали скандали, які підхопили чеські розслідувачі і стали ставити питання, що за які кошти він туди літав, власне, як це все. Також цікавою особою в оточенні Мілоша Земана є його радник Мартін Наєдлий, це старший радник президента Земана, і він також багато часу провів в Росії, і дуже важко з ним було знайти дані, чим він там займався, тобто дані були дуже різні. Одні казали, що він займався автомобільними якимись там справами, якісь у нього були бізнес-справи, але точних абсолютно свідчень, які посади обіймала ця людина, тобто кінців воду фактично, неможливо з'ясувати, чим він там займався, однак потім він знову опинився в Чехії, і він очолив чеський «Лукойл», тобто, який постачав паливо навіть на президентський, на аеродром, і там, де президентський літак був. І також, ну, власне, це такі ключові особи. Також нам вдалося, я перепрошую, ще от одне скажу, вдалося з'ясувати тоді, от, власне, підтвердити документально, що, наприклад, газ прямо до Пражського граду, тобто це як аналог адміністрації президента української, постачає компанія, яка є представником чеської дочкою «Газпрома». Хоча Чехія не є залежна від російського газу абсолютно, і ця країна купує газ на спотових ринках, зокрема в Норвегії. От, тобто, да.
А от наскільки населення саме Чехії можна вважати проросійським чи ні? На відміну від позиції їх президента.
Ви знаєте, Любомира, ніколи, я от думаю, що не варто так от поділяти на біле і чорне. Так. І дуже, дуже примітивно було б так узагальнити, що от населення його там підтримує чи не підтримує, тому що люди є різні. Ви так само знаєте, в будь-якій країні, можливо, можна так сказати. Однак, як я казала трошки раніше, більше не підтримували президента Земана, його кандидатуру на президентство у великих містах. Тобто люди, які мають вищу освіту, які мають гарну роботу, які мають можливість виїжджати за кордон, вони не підтримували в більшості своїй, а підтримували ті, які мають дещо нижчий рівень життя, які живуть на околицях, які є представниками індустріальних професій, скажімо так.
От ми вже зробили такий невеликий зріз виборця, так, Земана. Тобто ми можемо сказати, що Земан є популістом, наводячи аналогії з іншими країнами, так?
Про кого не можна сказати, що вона або він Я популіст.
Але хтось більший або менший, так? Як, наприклад, там Сполученими Штатами робили зріз типового виборця Дональда Трампа чи Хіларі Клінтон, так? Там, наприклад, за Хіларі Клінтон голосували більш освічені, за Дональда Трампа менш освічені, так? І тому я проводжу тут таку аналогію з Пітером Земаном. Мілошем Земаном, так.
Те, що популізм перемагає не тільки в Європі, а в світі, якщо можна так сказати. Це тема не нова, про неї багато хто говорить. І дійсно багато експертів кажуть про те, що люди дуже падкі на такі популістичні заяви, тому що дуже легко повірити і хочеться повірити в те, що обіцяють, коли тобі обіцяють краще життя, коли тобі обіцяють низькі ціни, і що все буде у тебе прекрасно в житті, і для цього особливо не треба там застосовувати якоїсь так важкої сили. Тобто люди, які дійсно знають, розуміються на економічній ситуації, навряд чи вони будуть підтримувати це. Втім, ті, хто пов'язані з російським бізнесом, для них це дійсно, для них дійсно санкції по Росії є величезним ударом. Ми бачили також, я показувала це в своєму фільмі, і бізнесмени, які, зокрема, на туризмі будували свій, мали свій дохід, то вони, звичайно, досить суттєво критикували. Однак, один із тих, хто найбільше критикував, от хто от був в цьому таборі, це також так полковник Зденек Збиток, який в 89-му році його звинувачували в тому, що він став також на бік Кремля і готовий був вивести дивізію для придушення власне протестів Оксимитової революції. Однак нам в інтерв'ю він казав, що це все неправда, він обурений, він судиться зі ЗМІ, тому він от яскраво заперечує активно те, що це було так. Але от саме він якраз має бізнес з Росією, з Молдовою, і він дуже яскраво і, я би сказала, так емоційно висловлюється проти санкцій з Росією і за те, щоб підтримувати всіляко стосунки Чехії з Москвою. Тобто це ще одна із людей в оточенні президента, які так активно виступають за його тісніші зв'язки, скажімо так, з Москвою. Але не варто забувати, що, наприклад, коли Мілош Земан вирішив полетіти на параду в Москву, резонанс не був випадок, уряд заборонив йому це робити, і він туди не полетів.
Тобто... А як може уряд заборонити президенту? Це ж не уряд призначає президента.
От так буває, виявляється, в цих демократичних країнах, коли уряд має, ну, зокрема, в Чехії, уряд має таку вагу, щоб вирішити, от, що робити їхньому президенту. Хоча, дійсно, як ви правильно зазначили, не уряд вибирає, це пряме голосування. Мілош Земан, власне, став першим президентом Чехії, який переміг на виборах саме шляхом прямого голосування, а не опосередкованого. Так що, от є такий певний феномен в цій країні.
До речі, незважаючи на всю суперечливість, а може і завдяки суперечливості Мілоша Земана і його дій, а ми зараз наведемо один-два приклади, підтримка чи схвалення його діяльності, ну, не є катастрофічно низькою. Та? Якщо 2016 року в березні за опитування близько 62 чехів довіряли Земану, потім впало до 50, це було підняття відповідно до вересня 15-го року, де було 55, зараз 48-44.
Я пам'ятаю, 49 також, перепрошую, що вас перериваю, так, ці цифри коливаються.
В такому от районі, але це не 20, там і не 12, абсолютно, і таке інше. Так. 6 квітня 2014 року Мілош Земан зробив заяву, яку багато хто розцінив як, ну, одну з найсміливіших, а може відчайдушних, які робили західні лідери, тим більше центральноєвропейські, коли він сказав, що просування російських військ в територію України має бути зупинено. Він сказав, що як тільки, мовляв, перейшли певну межу, тут закінчується розваги або ігри, як він сказав, і що Альянс Північно-Атлантичний має втрутитися. Ну, тепер заяви зовсім не такі. Мені здається, що він не популіст. Він просто людина прихильна до реальної політики. І він відчуває кон'юнктуру і на тлі втоми від української проблеми, яку спостерігають в багатьох країнах Європи за межами України. От він змінює свою позицію.
Я би ще хотіла додати, що от з моїх спостережень також не варто недооцінювати інтелект пана Земана, тому що багато хто в медіа намагається показати його таким, як би сказати, недалеким, зробити з нього клоуна. Я би не сказала, що він таким є. Я би сказала, що це людина досить високо освічена і ерудована. І мене, от, наприклад, вразило його почуття гумору, як він... От це людина дуже харизматична. Я думаю, саме через це от якраз багато людей його в Чехії підтримує. Тому що от в ті моменти, коли я намагалася з ним спілкуватися, він завжди вмів зробити так, що аудиторія... Так, щоб не спілкуватися, але мені вдалося отримати його коментар все одно. От, але він завжди міг зробити так, щоб от в секунду аудиторія була його. От, знаєте, от він тримає аудиторію, він якось так от вміє зарядити людей, вміє так от якось їх на свій бік одразу поставити, пожартувати з ними, позагравати. Але от все ж таки знайти ключик до людей. І це дуже важливо для політика. І не варто недооцінювати от таких отриз. Тобто я би не списала тільки на теорії світової змови. Так.
Скористатися змогою поставити запитання Ользі Мальчевській. Ви можете набрати 044-239-6292 і поставити запитання людині, яка безпосередньо мала справу із нинішнім президентом Чехії.
Ольга, я бачу, дуже багато людей сьогодні постили ваш фільм «Чеські друзі Кремля». Я навіть зауважив дехто з Міністерства інформаційної політики, радив подивитися.
Цікаво, це хто? Я не маю...
Це заступник міністра інформаційної політики, я в нього зустрічав Дмитро Золотухін. І давайте кілька слів скажемо, про що ваш фільм і чому...
Чому його варто подивитися?
Подивитися, так.
Власне, як я вже казала, дякую, по-перше, за такі добрі слова. Ми спробували, це не тільки моя робота, це командна була робота. Цей фільм був створений в рамках стипендіальної програми імені Вацлава Гавела за сприяння Радіо Свободи, Праської фундації Свободи та, власне, Міністерства закордонних справ Чехії, як не дивно. Тобто це дуже сміливий був проєкт для всіх учасників його і безпрецедентний. Ми спробували показати, що? Показати тих людей, які оточують президента. І, але не зробити це так, щоб не опускатись до якихось суджень, а все ж таки спробувати зрозуміти драматизм цієї особистості. Тобто чому, що рухало ним, проаналізувати, як він прийшов до таких вчинків, от чому він спочатку підтримував Москву, як він потім повернувся на інший бік, що спонукало його, як він от спілкується з аудиторією, які дійсно бізнес-інтереси або не бізнес-інтереси тримають його в колі от тих людей, які його оточують, як вони можуть на нього впливати.
І відповіли на наш заклик слухачі громадської хвилі, є телефонні дзвінки, зараз будуть запитання до Ольги Мальчевської, прошу вас, ви в ефірі, дуже важливо нам знати, звідки ви телефонуєте, і після цього запитання.
Доброго вечора.
Добрий вечір.
Андрій, місто Лубни. Так, пані Оля, ну, про те, що драматична ситуація з президентом, це добре. Ну, на початку розмови трохи, якби, драматична ситуація України торкалась. І я хотів би висловити таку думку. Вона, звісно, мабуть, ні до чого не приведе, як саме і Мілоша Земана заява, але все-таки. Дивіться, давайте якось... Не просто так ставитись до грошей, тому що гроші насправді є квінтесенція життя. Трохи по-іншому, це сказав наш український класик, можете перевірити. Я навіть в Лубнах учредив приз, і його дівчина виграла. Приз стоїв 1000 гривень.
І ваше запитання до пані Мальчевська.
Да, дуже приємно, Андрій, дякую вам за таку цікаву розповідь.
Так, і запитання таке. А чому ні? Давайте називемо ціну. Давайте називемо таку ціну, щоб 100 мільйонів жителів країни-загарбника протили десь близько там 50-70 років.
Тобто, зрозуміло. Дуже дякуємо за питання.
Запропонуйте мені поторгуватися, я просто не дуже розумію. Так,
ну,
до чого
запитання,
я, так?
Щоб ви оцінили саму цю не те, який суперечливий Земан, а наскільки таке може бути. Та, і радше я би перевів це у таке запитання. А які прецеденти є у світовій історії, коли територію віддавали за гроші? Ну, гаразд, не будемо ходити аж до Аляски, це було дуже давно. А в сучасній от історії щось подібне відомо?
Ви знаєте, пане Андрію, я би радше все ж таки поговорила про Крим, дійсно. Але мені здається, що, по-перше, некоректно це вирішувати нам тут в студії, без тих людей, які є в Криму або мусили звідти переселитися. Тобто це треба як мінімум питати у них. І це основне. Тобто найбільше, що мене вражає в цій всій історії, що ну, багато моїх знайомих, які із Криму, які мусили переїхати, переселитися, це драма їхнього життя. Чому ми маємо вирішувати цю, власне, що робити з їхнім життям і тим більше торгувати ним?
Ще одне запитання є. Будь ласка, стисло, у нас добігає кінця ефір. Будь ласка.
Сергій із Києва. А дійсно, якщо прем'єр-міністр Яценюк оцінив збитки від окупації Криму більше, ніж в 1 трильйон гривень, це ж 55 мільярдів доларів, то якщо ми отримаємо це 55 мільярдів доларів, то валюта-то наша укріпиться.
А як ви думаєте, куди ці гроші підуть? От ваша думка.
Слухач не встиг відповісти, тому я переадресовую це запитання Любомиру Ференсу, Ользі Мальчевській, ну і сам потім, може, скажу.
Важке запитання.
Важке
утримався,
запитання.
Утримався, так.
Так, Ольга.
Ні, мені цікаво послухати думку досвідченого колеги.
І тому я утримався, тому що я знаю, якщо я утримуюсь, то почуємо думку Андрія Куликова, яка є набагато важливішою, ніж моя чи Ольги.
Ой, я насправді так думаю, що ми тут з вами навіть іноді підхіхікуємо, але справа дуже серйозна. І заява Земана, як Ольга тут правильно, на мою думку, зазначила, дуже вправного політика, свідчить про те, зокрема, що він не з доброго дива це говорить. Це пробна куля, яка має випробувати реакцію українців, реакцію союзників України на таку пропозицію і, власне, дати початок відповіді на запитання, чи Україна готова відмовитись від Криму. Любомир Ференс і Андрій Куликов провели програму «Громадська хвиля». Василь Панченко видав її до ефіру. Завтра вранці геть усі на сайт громадськийрадіо.орг. Читайте, слухайте, думайте.